hemen da, badator hauntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eu.
Estula.
Epa, arratzalde onde izula, ileia guztioi hemen txegeala beste igande batez, zuzen zuzenian Arraio Irratian ahuntzaren gauerdiko estula. Bai, zuzenian gaude gaurkoan, bai, zuzenian ustailaren 5 dugu eta gure denboraldiari amaiera emateko azkenengo irratsaioa aiteko pres gaude. Gure gel arroz kiskali honetan, gure labe arroz honetatik zuzenian, Iriputzu gaztetxetik, azal berritzen ari den Iriputzu gaztetxetik, hemen txe daudelako, ba, kanpuan gaztetxeko kidiak murala margotzen, agian, ba, soinua sartuko zaizu hor elebadoraren, ba, motoran soinua sartuko da pixka bat, baina hemen txe haidia jotak, ba, mural hori, gaztetxe kanpua margotzen, azal berritzen, itxura berritzen, eta bueno, ba, gu hemen barruan, esan bezala, labe arroxian, hemen, gure irratsaioaren azkenengo denboraldia, bueno, denboraldiko azkenengo irratsaio betu esan da egiteko prest, ustailean ezoiko eguna, normalian ja gara jauetako bukatuta aukitzen deu, baina aurreko hastean ezin izan ginunin nahi ginun bezalako irratsaio batean, zuzeneko berezioa nahi ginunin, baina, ba bueno, kale egin genun, hainbat faktore izan ziren horretarako arrazoia eman zutenak, eta ezin izan genuen irratsaioa egin, eta azkenengoa, denboraldiko azkenengoa behintzat zor dizuegu zuei, eta horregatik, ba, gaur, ustailaren 5 hementxe gaude, zuzenian Arraio Irratian FM-ko 89.3 eta arraio.eus webgunean.
Agur batere
botako dugu, arroza sareari esker entzuten gaituzten beste irratiei, zuzenean ez bada bintzat beraien parrilan daukatelako ez daki kendu duten dagoeneko, baina bueno, bazpara, orere eta aldera zintzilik irratiaren frekuentzia askeetan, bergarara txapa irratiaren frekuentzia askeetan, eta Gasteiza ere bai, Alabedi irratiaren frekuentzia askeetan entzuten delako ahuntzaren gaberdiko estula, eta arroza sarea.eu zen ere hor txetopatuko dituzue gure grabak eta guztiak, saretuta jarraitzen degulako, eta bueno, aurreratzen dugu, ze eduki izango ditugu, baina agian ez enteratu oraindikan kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude ora, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatutan gaude Mastodonen eta bere euskal instantzian, mastodon.eus, ba, instantzian izen eman dezakezu zure pribatutasuna babestuz, kontua sortu hor, eta jarraitu abildu hauntzarrai hortxe aurreratzen ditugulako edukien, ba, bueno, irratsaioen edukiak, eta ondoren irratsaioa bukatu bezain pronto ere entzuteko grabaketaren lotura nahieran edo podcasterara nahi badezu, ba, horrela deitu, ba, horrela entzuteko ere aukera ematen degulako Mastodonen abildua hauntzarraio. Eta bueno, ze izango den gaurkoan aurreratu dugu, Mastodonen errepresioari buruz itzengo degulako irratsaio honetan, denboraldi amaitzeko errepresioa izango dugu izpide. Ba, bagindoa zen egun batzuk, bai, Gilorekin ere aipatu genuen pixkat, ez, bazken gertakari batzuk, ez, flotillarena eta ertzaintzaren ba, ez, lan egiteko modu hori, ez, lana beti ere kakotxen artean jarrita, eta bueno, horrek kezkatuta eta bueno, inguruan eta inguru hurbilean represio kasuak ere ugaritzen ari dira, gero eta ba bueno, isunak eta bueno, jazarpena ere ikusten ari gelako, kargak, kolpeak, bortizkeria, ba betikoa, polizia bere jardueran eta bueno, ba interesgarri iritu zaigu horri buruz hitz egitea eta hortarako ba, usten eta aurrenengo aldiz arraioren historian hiru dei batera egiteko asmoa daukagu. Bai, bai, denboraldia bukatzeko etxia leiotik, bueno, goain ez leiotik botako, hortxe margotzen nahi dialako, baina bai, asmoa dakagu olako esperimentu batiteko, aske kideko, ba, bi kide izango ditugu hemen, bat iparraldetik eta beste hegoaldetik, eta abokatu bat ere bai, abokaturekin ez dugu lortu kontaktatzia, ea oraingoan ba, lortzen degun, ze berekin ere, ba, nahi ditugu pixkat ba, defentsa nola antolatzen den, represio kasu hauen aurrean, eta bueno, pixkat audientzi nazionala, ez, berriro ere, ba, aipaga izango dugu gaurkoan, eta bueno, eta pixkat Euskal Herriaren ikuspegi hori, ez, iparraldetik, hegoaldetik, eta bueno, judikatura aldetik ere nahi dugu landu gaia. Bueno, esan bezala, esperimentu bat izango da, espero dut lehen proba egin dugu, eta biekin ondo atera da, ea hirugarrengoaren lortzeko aukera dakagun, eta bueno, errepresioari buruz hitz egingo dugu, denboraldia bukatzeko... Bueno, badiru die de gure FM-ko seinalearekin mosketatxo batzuk baditugula, hemen ba justu ikusten ari naiz. Mosketatxo batzuk bezala ditugula, seinale erdi moztuta bezala entzuten dela ikusten ari naiz, pentsatzen dezuek entzule eren bat hortik baldin badago ere, bagian nabarituko dezutela. Bueno, ba, alda moduan egingo dugu, bero hauek ere, ba, gure azpiegiturari eragiten diete, eta bueno, saiatuko gea, alik eta modu duinenean behintzat irratsaioa egiten... Bueno, badirudi pixkat hobetu dela gure seinalea. Orduan aurrera jarraituko dugu irratsaioarekin. Saiatuko gera deia egiten, esan bezala, hiru pertsonei batea deitzen saiatuko gea, ia hirurak erantzuteko moduan dauden. Hortarako pixkat ambientatuko dugu errepresioari buruz hitz egiteko. Musika hemen azpikaldetikan utziko dugu, herripen txapelgorria bestia, gaur txapelgorriak aipatuko ditugu, segurasko baita beste poliziak ere, bai Euskal Herrian ba, okupatzen jarraitzen duten hainbat poliziak izango ditugu izpide segurasko, ari gera gure hiru lagunei deia egiten... Eta pentsatzen dut, dagoeneko telefonaren bestaldean badaukagula Larrun eta Julen ere bai.
Bai, nintzen honi atratik.
Bueno, arratsaldeon bioi, oraingoz bi bakarri gaude, hirugarren bat ere gonbidatugu, sarreran aipatu bezala Aratz Estonba abokatua, baina zin du oraingoz parte hartu, beraz zue biekin hasiko gara, hasteko aurkeztuko zaituzte, Larrun eta Julen askeko kideak zarete, Larrun iparraldean eta Julen hegoaldean, nola pixkat orokorki esan da, hartara Euskal Herriaren ba ikuspegi osoa emateko aukera ere emango digu, ezerren aurretik mi esker. Baigande bero eta ba, eguzkitzu hontan gure deiari erantzunez, arra irratian egoteatik.
Bai, mire esker zueri gonbidapenagatik.
Bueno, Larrun, zurekin hasiko gara, aipatu dugu askeko kidea zarela, eta iparraldean, iparraldean kokaturik, agian askotan hemen egoalde zentrismo ontatik, ez, bertan gertatzen diren errepresio kasuak eta orokorrean mugimendu guztiaren ez ezagutza handiagoa daukagularen sentsazioa daukat, eta bueno, agian pixkat errepresio kasuak aipatzearen ez dakit nundik hasi gintezken ze kasurekin edo ze irakurketa egiten duzun azken aldian iparraldean gertatzen ari den errepresio kasuetaz.
Bai, hasiko naiz agian hori pixkat zerrendatuz.
Hori da.
Hori pixka bat azken urteetan ikusten aldugu nola Frantziar estatuak Ipar Euskal Herrian biderkatu edo irukoiztu dituela errepresio militanteen eta mugimendu politikoen aurkako errepresio kasuak. Eta hori ikusten dugu hainbat kolektibo edo antolakundek bizitzen duten errepresioari begiratuz. 2021 batetik edo aintzina usteak 14 kolektibo autonomoak kontsideratzen dela independentista eta sozialista. Hiru atxiloketa ezberdin jaso ditu, lau pertsona lehenik, gero sei eta gero berriz lau, urte hasiera honetan, eta urtean zehar orokorrean ere militanteak biziki segituak eta errepresioa biltzen dute urtean zehar ematen duten militantzia politikoan zehar. Gero badugu adibidez, Ostia kolektiboa, pixkat lurraren defentsan eta ibiltzen direnak bereek ere bi atxiloketa pairatu dituzte, eta hiru pertsona epaituak izan dira berdin. Euskal Herrian euskarazekoak ere egin dituzten ekintza eta mobilizazioengatik ere atxilotuak eta epaituak izan dira. Iraiak 10ean polizia frantsesak, iraiak 10ean izan ziren mobilizazio batzuk Frantzia arrestatu osoan eta orduan Ipar Euskal Herrian antolatu ziren ere, eta atxiloketa handana eta epaiketa handana ere izan ziren. Eta berriena ikusi duguna izan da maiatzaren lehenean polizia frantsesak kateatu ziren hiru militante atxilotu zituen eta horren sustenguz antolatu zen elgarretaratze bat, eta polizia frantsesak elgarretaratze horretan gogorki kargatu zuen militanteen aurka eta Baionako karriketan segituak izan. Orduan ikusten dugu hor, badiela azken urteetan, hainbat eta hainbat errepresio kasu.
Ba, kasu batzuk segurazko agian ba prentsa bidez jarraitu direna, beste batzuk agian prentsa bidez isilduak izan direnak ere eta bueno, argazkia pixkat osatzeko Julen ba hegoaldean ere ba izan ditugu eta agian guk ba hegoalde zentrismontatik presenteago ditugu, bai flotillakoa, Mendizorrotza, Iruñan, Bitokiles, Gasteizen ere Antifa mugimendua falange etorri zenean, Tolosako inauteritakoa, Realaren partidu duen, atarian ez, Amaia Zabarte nola kolpatu zuten poliziek. Bueno, ez dakit, pentsatzen kasu gehiago ere izango direla, ez dakit zerbait gehiago aipatu dezakezun, edo...
Bai, bueno, aipatzeko ere zerrenda luze horretan, egon daiteke berriki atxilotuak izan ziren Asier eta Josefen kasua, ba, beraien elkartasun internazionalistagatik Madrileko audientzia nazionalen aginduz atxilotuak eta Madrilera eramanak izan zirenak, ez? Hau aipatu duzun bezala, ba, zerrenda luze bat, azken urteetan, ba, geroz eta luzeagoa egiten ari dena, eta horrek ematen gaitu, ba, zenbait hausnarketa.
Bai?
O, ba, bueno, analisi bat egitera, ez? Ikusten ari garena da, ba, zelan Estatu Espainolaren aparatu errepresioaren bitartez, kolpatuak izaten ari diren, zenbait kolektibo, ba, bueno, nolabait, disidentzia politikoan bezala kokatu daitezkenak, edo, ba, bueno, ez.
Bai,
bai. Argiki ikusten dugu, Urriak 10ko kasuan, ikusten dugu Bitokilesen provokatzaile fasistaren aurkako mobilizazioan ere, flotillan bertan ere ikusten dugu, ez? Zelan, estatuak, ba, izi arazi nahi dituen protesta hauek, eta, ba, bueno, leheni kriminalizazio kampaina jartzen du abian, eta gerora, ba, maia errepresiboan kolpatzen duen, ez?
Bai, aigera konexio arazo batzuk eukitzen hemen ez tegit beruaren eraginez edo gure azpiegiturak ba, edo agian errepresio aipatu eta konexio arazoak egotea ez da harritzekoa ere. Julenekin egine pixkat irakurketa hori egiten, larrun, ez dakit iparraldean ere, ez dakit horrelako ba, salto bat edo ez dakit poliziak ba, ez, militanteen aurkako ba, historikoki beti ukidu, ez? Ba, pixkat ezkerretik eta disidentziati mugitzen den jendearen aurka egiteko ohitura, esango dugu, baina ez dakit nabaritzen dezuen salto bat edo errepresioan eraldaketa bat edo...
Bai, nire pixka mozten zait, baina gutxi hora bera ipatzeko, bai, gu pixkat ulertzen dugu nola eman den garaibat Ipar Euskal Herrian ere politikoki ba, aski lausoa zena eta aski antolakuntza ba, murritza bihurtu izan dena, eta pixkanaka antolakunde edo mugimendu irautzaile edo orokorrean instituzioz kanpo antolatzen diren eragile edo kolektiboak hasten direnean pixkanaka ba indarra hartzen eta jendea biltzen eta gauzak antolatzen ba ikusten da nola dagoen salto hori, errepresioaren salto hori. Orduan esan nahi du ba gauza batzuk ongi egiten ari diren einean ba orokorrean Ipar Euskal Herrian Euskal Herri langilea ba ikusten da nola hori errotik moztu nahi duten eta ez duten nahi mugimendu hauek geroz eta kapazitate irautzaia handiago aukitzea.
Eta esan dezakegu larrun egon dela horrelako esnatze bat bezala, ez? Aipatzen zenun, ez? Mugimendua pixka tapala izan dela. Bueno, agian urte batzuk badira, ez? Ez dakit, gazte belaunaldi berriak ere, ba, agian gatazka armatuaren kontestutik haratago ere antolatzen ari direnak eta ez dakit, badirudi ere, ba nolabaiteko berpizkunde bat ere, ba borroka sozial hoiek eta klase borroka hoiek ere iparraldean ere, ba berpizkunde kunde bat bezala, ez?
Bai, ni aski gaztea naiz, ez da da lehenagoko borroka ez duala urbietik ezagutu, baina bai azken urteetan argi ikusten dela, ez dakit esnatu, edo gutxienez behintzat jendea bai gogo gehiagorekin dagola antolatzeko, ba azkenan ere ikusten dugulako Ipar Euskal Herrian gertatzen ari dena, gazteak ezin dira, ezingo dira inoiz haien herrietan bizi, denak gerozta barnekaralderago bizi barko gara, euskara guztiz folklorizatua dago, ba hemen mugarekin, eta ikusten dugu zegoratan dauden migranteak, orokorrean langileriak ere bizi duen bizitzaren garestitzea edota prekarizazioa, ikusten da gerra imperialista, ikusten dira hainbat eta hainbat gauza, azkenean nire ustez, ba behintzat gazte askok ez dutena kongi ikusten eta nahi dutena ba pixkat ikusiz instituzioen barruan haien ez Frantzia estatuaren tresna hoien barruan ikusten da ez dugula aukera handirik, ez, eta ezingo direla errealki gauza asko aldatu. Orduan hortik kanpo antolatzera bakitzen du jende batek eta hori da emaitza.
Eta askotan ez da egite orain azken aldian batez ere ultraeuskuinaren gorakadak eta beraien sozializazio honek ere askotan ez gazteak jartzen ditu jo puntuan, ez esaten da, ez ba horrelako mugimendutara hurbiltzeko joera eduki dezaketela, ez dakite iparaldean hori nabaritzen dezuten, hauteskunde ziklo batzuk ere izan dituzue, ultraeskuinak ere ba bueno emaitza harrigarri batzuk ere lortu izan ditunak, ez dakit gazte jendea orokorrean erakarria sentitzen den horrelako diskurtso xenofobo fasistaengatik edo bakarrik irakurketa oker baden.
Esango nuke ala ere badagola denetatik, hemen badago Ipar Euskal Herrian mugimendu antifasista potoloa, gure inguruneetan behintzat, antolatu dagoena eta horri aurre egiteko prest dagoena, baina bai egia da, ba, helburua dela, ez, Frantziar estatuarentzat, eskuin muturraren diskurtsoa sustatzea, gu izanki endaian badugu muga bat, ez, eta ikusten dira nola heldu diren migranteak eta nola gaizki tratatuak diren migranteak, aritzaigu sartzen ere insekuritatearen diskurtso bat, jendeak biziki azkar irensten duena, eta gure bizitzen okertzearen errudun bat atxeman nahi dugularik, sinistarazten digute, hemen migranteak direla errudun hoiek, ez? Eta oso erresa da, diskurtsiboki, ez, esatea, bai, beraiek dira, eta ez zalantzan jartzea dagoen makinaria guztia sistema kapitalista honetan. Orduan, badagola nahi hitz egiteko, baina bai, lanketa handi bat egina dela ja, jadanik, eta badagoela hemen gazteri ezkertiar potolo bat ere.
Julen, zurekin jarraituko dugu hegoaldean ere egoera oso antzekoa, ez esango nuke, ez errepresioak hortan jarraitzen du, ez daki salto bat edo bai agian selektiboagoa iruditzen zait izan daitekela, ez finagoa, lehen orokorragoa zen bezala, sutilagoa, ez esan daiteke, eta aldi berean ere ultraeskuinaren fenomeno, ez mediatiko eta sozial honek badaukala bere tarjeta ere, ez gazteengan eta erakartzen ditula, ez?
Bai, argiago dela orokorra, baina badela tendentzia bat. Azkenean, bueno, fascismoa lortzen ari dela, bere funtzio estrategikoa betetzea, dela langile klasearen baitan noeteko polarizazio bat ematea, edo banaketa bat ematea, bere potentzialtasun iraultzaia auzitan jartzeko, ez? Eta hori eragiten ari du, ez soilik belaunaldi gazteengan, baizik eta esango nuke nahiko orokorra dela, fasistizaziorako joerak, eta hor topatzen ditugu larrunek ondo aipatu duen sekuritarismoaren diskurtsoa, diskurtso arrazista, zeinak bilatzen duten etxaila barruan, ez? Esaten dena gazteraz el enemigo interior, ez? Nolait langile klaseak pairatzen dituen problematiken erantzulea langile klasearen baitako estratu zaurgarriena izango alitz bezala, eta ez, sistema bera bere horretan burgesaren interesetara eta langile klasearen pobretzearen bizkarretara ba, aurrera ematen duen dituzten horiek, ez? Orduan sustatzen ari da halako diskurtsoa, eta seguritarismoa hitz egiten denean askotan ere hitz egiten da, ba, presentzia polizialaren handiago batetaz, ez? Askotan sinonimo gisa ulertzen da, eta hemen kontuan hartzen dena ez dena da, ba, bueno, hor badela logika faltsu bat, zeinak polizia gehiago, segurtasun gehiago subusatzen duen, ez? Guk asotan esaten duguna da, ba, polizia gehiago kontzentratzeak zonalde konkretu batean, ekartzen duena da, ba, bertako langile klasearen eskubideen urratze bat, ez? Zeren poliziaren funtzioa da, nola baita esatearen, delituak bilatzea, eta topatzen ez baldin baitu zorraraztea ere, ez? Eta orain arte, pertsona baten txat, joera arrunta zen hori, ba, delitu izatera igarotzen da. Eta hor ikusten ari gara, zelan, ba, sekuritarismoaren diskurtso horrekin, ematen ari den, ba, uzoetako edo herrietako, ba, bueno, benetazko militarizazio egoerak, eta honek ekartzen duena da, ba, violentzia polizialaren eszenatoki geroz eta gehiago ikustea. Horren adibide dira, besteak beste, Anoetako Amaia Zabarteren kasua, Sadarreko irudiak, edo duela gutxi Mendizorrotan emandako kasuak, ez? Kaso horiek, balio baldin baute zerbaitetarako, bada, kontrastatzeko irudi berdinak poliziaren presentziarekin eta poliziaren presentziarik gabe, ez? Egoera hauek presentzia poliziala izan ez dutenean, ez da inolako arazorik egin. Kasu honetan futbolean, ba, arrera egin zaie jokalariei, ba, zaletuak ohiko moduan egiten dutena, eta ez da zer gertatu. Aldiz, poliziaren presentzia nabari bat egon denean, ba, orduan sortu dira arazoak, orduan sortu dira karga polizialak, eta ondorioz egon dira, ba, ba, egoera irreversibleak pairatu dituzten pertsona.
Bai, askotan, ez, arazo edo gatazken sortzaileak, ba, beraiek, ez, indar armatu edo polizia armatu ezberdinak izaten dira. Hori nik ustez argie, bueno, munduarentzat, batez ere, edo euskal jendartearen zati handi batentzat, flotillako kasua izan daiteke, ez, hor provokaziotzat, ez, Bingen Zupiriaren adierazpen hoiek, ba, sinisteko ere kosta egiten dena, ez? Gure ingurutik aratago ere, bagian jende bati ere begiak ireki dizkio, ez? Guk irratsaiontan aurreko astean Iñaki Gil de San Vicentekin hori aipatze genuen, ez? Jo, nolatan telebistan agertzen da holako bortizkeri bat eta justifikatzen saiatzen dira eta ematen du telebistan atera delako, ba, jendeak ja zalantzan jarri dula edo, ez, kustinatzen dula bertsio ofizial hori. Telebistan agertuko ez balitz, agian etzen existituko edo etzun kuestionatuko, ez? Gertakari berdina, ez? Eta nolatan, ez, boterea undi badaukan, ez? Oraindik kan ere, komunikabideek, eta nolatan provokazio hori, ez? Aipatzen zenuna, Julen, provokazio hori, askotan beraiek, polizia berak sortua den, eta horrek bide ematen dio, justifikatzen duen, bai, oldarraldi polizial bat, baina gero etorriko diren ondorio guztiak, ere, ez? Epaiketa, isunak, dena, lakoak. Zer represioak ere, aurpegia... orain esan dezakegu gaur egun agian espetxeratzeak ez diela duela urte batzuk bezala, baina isunez josten ari da euskal gazteia, bueno, jendartea orokorrean, eta horrek ere arazo handi bat suposatzen du.
Bai. Ni uste hor badela puntu garrantzitsu bat, ez? Alde batetik provokazioaren auziari dagokionez, guretzat provokazioa dena egoera, bueno, loiuko gertakari hoietan, bada entitate sionistaren beso armatuen eskuetan torturak eta tratu txarrak pairatu zituzten pertsonen harreran egotea, hain zuzen ere hoiekin harreman militarrak dituzten gorputz polizialak. Hori da guretzat lehendabiziko provokazioa. Eta gerora ematen dena, zuk aipatu duzun bezala, lortzen du eragin sozial bat eukitzea horren irudi publikoak daudelako. Baina hemen, aipatu beharra dago, egunekotasunean horrelako 11 kasu ematen direla, filmatuak ez direnak edo grabatuak ez direnak, eta 11 militantek edo pertsonek pairatu behar izan dituztenak. Horren baita ere, kontzientzia izan beharra dela, bueno, irudi hauek bai izan dutela oi hartzun mediatiko bat, baina egunekotasunean horrelako kasuak ere ematen direla eta ez dakatela inolako errepercusio mediatikorik, ez?
Mm-hmm. Bai, esan.
Aipatu duzun bigarrengoari eutxiz, nik esango nuke, bueno, espetxeratzeak orain, gaurko zorentxe bertan azken urtetan ez dira eman, baina bai ohartarazi behar dugu, badirela 11 militante espetxe zigorrekin epaituak izaten ari direnak. Besteak beste badugu, ba, Berangoko ongi etorriagatik 16 pertsona, 19 pertsona falanjari aurre egitagatik, bideokilese provokatzaileari aurre egitagatik 30 ditugu, eta bueno, beste kasu askotan ba auziperatua dauden militante ezberdinak, ez? Eta hauek ohartarazi behar da espetxe zigorrekin espetxe zigorrak tarteko epaituak izaten ari direla, baita 14ko kidak ere, ez? Orduan, bueno, azken urtetan ez dugu ezagutu, baina arrisku hori, mehatxu hori, bertan da, eta erreala da.
Bai, bai, ez dela soilik isunetan geratzen den gauza, ez? Terrorismoaren aterkipean, ez? Dena sartzen denez, eta horiek, zigor altuak eskatzen direnez horrelako ekintzentzat, horrela katalogatzen baditu fiskal batek, edo epaile batek, arrisku hori hor dago, eta erreala da. Larun, nahi nuna ipatu ere, iparraldean ere, agian berriro esango dizut, egoalde zentrismo ontatik, ez? Atxiloketak izaten dira, goizeko ordutan militanteen etxetara jun edo kaletik harrapatu eta pentsatzen dut ere, ez dakit isunak ere, haundiak ere izango direla, ez dakit horko kasuan aipatu du, ez? Uztailan 14ko kolektiboak ere izan zula, ez? Lehengo urtean oker ez banaiz, horrelako errepresio kasuak ere.
Bai, berez aipatzeko UCEak 14 sortu den urtetik ez da izan errepresioa bildu ez den momenturik. Eta hemen argi dago ez dela zerbait egin edo ez duzulako egin. Atxilotua zarela goizeko 6etan 15 jendarme edo polizia nazionalengandik, da kolektibo batean parte hartzeagatik eta gaur egun Ipar Euskal Herrian gehiago entzuten ez den irakurketa bat egiteagatik. Hori da funtsian leporatzen zaiguna. Orduan, bai, izaten dira atxiloketak eta aipatu izan diren bezala epaiketak eta espetxe arrisku zigorrak eta badaude gaur egun. Hor baditugu hiru militanteek bildu zutena nubelak iten osoan manifestatzeko debekua. Esan nahi du, manifa batean harrapatua izan ezkero 15 hilabeteko espetxe zigorra bildu lezaketela. Bi UCEak 14ko bikidek dei egin dute eta horrek esan nahi du pauen izanen dutela haien epaiketa eta beste batek onartu du eta gaur egun Ipar Euskal Herrian ezin da antolatzen diren ekimen politiko ez manifa ez elgarretaratzera joan. Orduan hor ikusten dugu nola argiki nahi duten ekarri beldurra eta desmobilizazioa. Beraik nahi dutena da Ipar Euskal Herrian ez olako mugimendurik egotea eta gazteak orokorrean mugimenduak hori desmobilitzatzea eta beldur baten aurrean hori edo sustengo abaldiak egitera dedikatzea isunez itota duelako edo manifestatze debekuekin ez gaitasunik ukaitea ez errantolatzeko eta hori da funtsian sekatzen dutena.
Bai, azken finean ez badirudi, ez? Sistema kapitalista imperialista hau bere agonizazioan, bere ezinegon honetan, are eta gordinago edo are eta bihotzgabeago edo gupidagabeago egiten dula, ez? Bere aurka egiten dugunon aurka eta aipatu duzu Larun eta nik uste klabe handi badela hori beldurrarena, beldurra zabaltzearena, ez militatzea, ez borrokatzearen autua egitearena, eta ez dakit nik uste historia ez hain urrunean ere antzeko egoerak ere bizi izan ditugula, eta aurrera atera bagara, bildur horri aurre egiten diogulako da, antolatzearen beharra, ez, zabaltzen delako, eta belaunaldi, jendea batzen delako borrokara, ez, pentsatzen dut ere, ez dakit, bai. Iparralden ere, pentsatzen dut, ba, beldur hori ere aurre egiteko gaitasuna izango duzuela, ez?
Bai, eta hor nik uste aipatzea importantea dela antolakunde antirrepresiboek daukaten papera guzti honetan, dela azkenean ba, pertsona batzuk, ez? Agian formakuntza politiko askorik gabe, ez? Justu gauza batzuk ikusi zaien begiekin eta ulertuz sartzen dira eskuin ezker ba, saiatzera astintzen daukagune etxaia, eta zuzenean pertsona hau identifikatua da, kartelak ezartzen, edo segitua da bilkura batera, edo deitua da Polizia Nazionalaren gandik esan ez pasatu behar dela komisaldegitik, eta hainbat gauza. Ez, orduan, importantea da ulertzea hasteko zergatik ze funtzio daukan poliziak, ez garela pertsona gaiztoak, gu ez garela hemen kriminal batzuk, eta lortzea ere aurre egiten, ba, bai baliabide ekonomikoak sortuz kolektiboki isune aurre egiteko, soziabilizatzen eta hori baitzaldiak eman, mugimendu bezala eta ba, jende batengana hurbilduz, eta baita ere ba abokatuekin eta ba lanketak eginez, ez? Jakiteko ere guk nola aurre egin diezaiogun, ez? Beraiek deitzen duten justizia honi, zeren azkenean ezin dugu ebitatu, ez? Orduan ba hori, guzti horren aurrean aintzinan prestatzeko ba beharrezkoa da hau dena.
Baina uste horre klabe on bat eman duzula larrun eragile edo kolektibo antirrepresiboak, ez? Errepresioa dagon momentutik horri aurre egiten, aurre egiteko ba, defentsa sare horiek, ez? Ezinbestekoak diren, ba, bai, babes juridikoa izatea, baita babes politikoa ere, babes instituzionala agian gehiagia eskatzea litzateke, baina babes mota ezberdin horiek, ez? Izatea, ez? Nik usten dut, bai ipar, bai zeinego, Euskal Herri osoan, ba, borrokan dabilen herri batek behar ditula horrelako tresnak.
Bai, guztiz, Julen, ez dakit nahi zuen erantzun edo...
Bai, ba, azkenan, baita ere, inguztet garrantzitsua dela azpimarratzea, hori tresna hori, gure ustez, maila nazionalekoa behar duela izan, ez? Zan ere, askotan, ba, bueno, bi estatu zapaltzaien menpe egoteak, askotan ere eramaten gaitu nahi gabe edo zeharka batzuetan honi aurregitarako garaian ere alako bereizketa bat egitea, ez? Eta jakina kasuak modu isolatuan aztertu barra dira edo konkretuan aztertu barra dira, baina beti ere ikuspuntu nazional batetik borrokatu behar ditugu, ez? Zeren, Ipar Euskal Herrian errepresioaren gorakada bat ematen denean ez dagoki ez soilik Ipar Euskal Herriko kidei horri aurre egitea edo horretarako tresnak sortu, ez? Baizik eta Euskal Herriko langile guztion erantzunkizuna da horren aurka antolatzea eta borrokatzea. Eta horregatik, ba bai, bada garrantzitsua alde batetik ematen diren geroz da gehiago ematen ari diren kolpe errepresibo hauei aurre egiteko beharrezkoak diren baliabide politiko, ekonomiko eta juridikoak sortzen eta garatzen joatea. Baina baita ere, guk esaten dugu, ba, estrategia integral baten baitan kokatzea, ez? Zeren, guk ulertzen dugu, antolakunde antirrepresibo baten funtzioa ez dela soilik erreaktiboa, ez? Ez dela soilik errepresioari erantzutea, baizik eta errepresioa bera gainditzeko baliabideak sortzen joatea. Eta guk hor kokatzen dugu, ba, bueno, amnistiaren egikaritzea da amnistiaren helburu estrategikoa, ez? Ulertuta, amnistia ez dela soilik euskal preso politiko ieslarien askatasuna, baizik eta Euskal Herri langileak berak pairatzen duen zapalkuntzaren edo errepresioaren gaindipena suposatu beharko luke, ez? Orduan, gure borroka antirrepresiboa kokatzen dugu logika eraikitzaile batean nolabait esatearren edo helburu horren logika batean.
Vale, nahiko nuke ja amaitu baino lehen beste meloitxo bat ere irekiz, duela urte batzuk esango nuke ba pixkat ba agerian edo jartzen ari zirela estatu mailan infiltrazio polizialak gizarte edo antolakunde ezberdinetan, ez? Jendarte, bueno, bai, herri mugimenduan, antolakunde sozialetan, eta bueno, berriki ere, ez dakit, berangokoen kasuan, ez? Usten dute konfidente baten informazioa edo oinarritzat hartuta ere erabili dutela ba, beraien txostenak egiteko, ez dakit, ba, bai, hainbat pelikula eta ere egin dira, ez, pixkan normalizatzeko edo naturalizatzeko edo asimilatzeko ere poliziaren ba, jazarpena edo bere teknika hau, ez, ba, barrutik ere ba, sabotaiatzen hasteko mugimendu ezberdinak, ez dakit, azken aldian edo horrelako kasurik ezagutu duzuen edo ez dakit irakurketari duzuen horren inguruan, ze sentsazio duzuen horren inguruan?
Ba, ba, gu justo azken hilabetean egon gera Euskal Herriko Hamaika Txokotan euskarara itzuli dugun distrito hamalau kolektiboak egindako manual bat aurkezten, ez? Dela, bueno, polizia infiltratu bat identifikatzeko manuala edo. Eta hau sortzen da, ba, Espainia arrestatuak, bai Madrileko zein Herrialde Katalanetako antolakunde politiko ezberdinetan aurrera emandako infiltrazio polizialen irakaspenetatik, ez? Azken urteetan infiltrazioekin ematen ari den joera bat baita ere oso adierazgarria dela edo adibide ona dela ulertzeko baita ere errepresioak zelan funtzionatzen duen, ez? Zen errepresioa ez da soilik askotan ulertzen duen bezala kolpe edo borrakada bat, ez? Makinaria errepresiboak egiten duena baita ere, ba, bueno, etorriko den kolpe errepresibo hori normalizatzeko edo begionez ikusteko marko diskursiboa sortu, ideologikoki horretan inziditu, gerora etorriko den hori, ba, begionez ikusteko gizartearen gandik, ez? Eta ikusi dugu infiltrazioen kasuan zelan hori, aipatu duzun bezala, filmak sortu diren, ba, romantizatuz filtrazio poliziala, ez? Baita ere, kokatuz infiltratua sentikor bezala, ez, bere familia duena, sufritzen duena, eta aldiz militantea pertsona basati bat izango balitz bezala, inolako bueno, formakuntza politikorik gabe borrokatuko alu bezala, eta horrek bazuen helburu argi bat, zela, ba, bueno, romantizatzea, naturalizatzea, esan duzun bezala, ba, Espainiar estatuak aurrera eman dituen infiltrazio polizialak, ez? Egia da, azken urteetan, Euskal Herrian ez dela atera alako infiltratu polizialik, bai salatu izan dena da, bueno, guk konfidente bezala identifikatu dugun hori, ez? Dela, ba, poliziak militante politiko bati edo militante politiko baten hurbileko bati egiten dion alako kolaborazio eskaintza bat informazioa jasotzeko. Eta hori bada errealitate bat, salatu dena kolektibo ezberdinen bitartez, jardunen kasuan ere salatu izan da estatuaren partetik ba poliziaren kolaborazio eskaintza batzuk, eta hori, ba, bueno, konsiente izan behar gara, ez dela soilik pelikuletan gertatzen, baizik eta egungo Euskal Herriko errealitate politikoan ere oraindik gertatzen dela.
Ez da, Gilarrun, iparraldeko kasuan horrelakorik ezagutzen duzuen, berriri baduzuen horrelakorik?
Ez, bo, pixkat, Julen Akzionaren arira, bazkenean, pixkat, bo, justu aipatzeko, nik behintzat ez duela ezagutzen Frantziar Estatuan, gaur egun behintzat, eman den kasurik egoera horretakoa, infiltrazio kasurik, eta aldi berean bai ikusten da Espainiar Estatuak usutan erabiltzen duen tresna errepresibo bat dela, baina erraiten zuen bezala, ez da ikusten ez dugulako ez dagoenik, baina gero hori, konfidentearen edo perfil hori ere ez dugu ikusi izan behintzat, ez da ikusi izan Ipar Euskal Herrian oraingoz, baina bai daudela, ba hori, beste hainbat errepresio kasu, ba, azkenean ez direnak atxiloketa bat bezala, edo momentuan hori izan duen bezala, kargatu izan dutela, edo ez direnak ainargi ikusi, baina ba, intimidazio saiakera etengabekoak daudela militanteen aurka. Orduan horre segipenekin eta olako gauzekin, eta adibidez galdu zuen lana polizia frantsesak erran bai zuen pertsona arriskutsu moduan zegoela kontsideratuta eta aurrekin lan egiten zuen eta adibidez lana galdu zuen eta gauza guzti hauek badakigu zerratik egiten dituzten ez azkenean ba helburu berdinarekin kolpatzeko etengabe behin eta berriz antolakundeak eta kolektiboak eta orduan baduten makinaria osoa eta haien trikimailuak erabiltzen dituzte modu batean edo bestean, ez berdinki agian Espainiar estatuak eta Frantziar estatuak, baina helburu berdinekin.
Alaxe da, represioak aurpegi ezberdinak ditu eta denak helburu antzekoak, ez? Borroka etetzea, borroka aurrera ez egitea, militanteak etxean gelditzea eta beldurra, ez? Aipatu den bezala hemen, beldurra zabaltzea. Amaitzen joango gara eta ez dakit amaitu baino lehen beitza bain nahiko nizueke bakoitzari, ez dakit deialdiren bat, zerbait orain udara dator eta bueno, ez dakit ze martxatan ibiliko zareten, baina ez dakit zer gauza deialdiren bat mezuren bat esan nahi baduzue, zuena da mikrofonoa.
Bai, nik lehenik nahiko dei egin raitzen zenun bezala egozentrismo horrekin buskatzeko pixkat. Urrengo astean bada manifestazioa Ezpeletan, usteak amalau kolektibak deiturik, eta urtero pixkatzei izaten da, ez? Egoaldetik ere jende hurbiltzea eta deialdi hori utziko nuke jendeari zazpitan Ezpeletan merkatu estalian abiatuko den manifara independentzia eta sozialismo den alde.
Hortxe esan da gelditzen da. Julen, ez da egitzuk ere aprotxatu nahi duzun deialdiren bat edo mezuren bat edo zerbait zabaltzeko?
Bai, aprotxatu nahiko nuke horrendik ez da publiko egin, baina...
Esklusiba badaukagu. Opa, denboraldiaren azkerengo saioan esklusiba. Ega.
urtero estropaetan deiten den presionaldeko manifestaziora deiteko baliatu nahiko nuke. Presoen eta amnistiaren aldeko manifestazio historikora, ordu batetan abiatuko dena bulebarretik. Eta bueno, bai baliatu nahiko nuke esateko, azken hilabeteetan entzuten ari gara, nolabait, diskurtso oso triunfalistak, ez, euskal preso politikoen egoerari dagokionez, baina agian aipatu beharra dago edo azpimarratu beharra dago oraindik badirela urteak eta urteak etxaiaren presondegien barruan emango dituzten euskal preso politikoak, tamalez, eta badela oraindik ere, eta nik uste saio honetan zehar ikusi dugun bezala, arrisku oso handi bat, etxaiaren oldarraldi berri baterako, ez? Eta ulertzen dugu, jarraitu behar dugula presoen aldeko borrokan segitzen, jarraitu behar dugula amnistia aldarrikatzen, behin betikoz Euskal Herri langileak eratzen duen zapalkuntza hori. Bai, azpimarratzearen, gaurko saioan zehar aipatu ditugun kasu guzti horiek, ez ditugula modu isolatuan ulertu behar, baizik eta estatu zapaltzaileek Euskal Herri langilearen kontra aurrera daramaten egiturazko errepresioaren baitan kokatu behar da daukagula. Ez dela koiunturala, baizik eta, estatu kapitalista hauek, beraien dominazio egoera mantendu alizateko, alabearrez duten errepresio, makinaria errepresioaren funtzioa dela.
Ba, esan da gelditzen da Julen eta Larrun, aske antolakundeko antirrepresiboko kideak, mila esker gurekin egoteagatik, errealitate hauek ere pixka bat ba, gure uin asketatik zabaltzeagatik, eta bueno, segura asko, zoritxarrez edo zorionez izango dugu, agian datorren kursuan berriro ere elkar hitz egiteko aukera, errepresioak segura asko ez dulako etengo, borrokak eteten ez badira, eta bueno, aurre egiten jarraituko dugulako, Sandakoa, mila esker eta besarka da bana.
Aupa, mila esker zuen. Bai, ongi segi, aio.
Aio, ongi zan, mila esker. Galaxe esaten zuen rip taldea, galaxe esaten dugu polizia no, ez degulako poliziarik nahi eta represio kasurik ere ez, eta bueno, hori gertatzen ez den bitartean hemen jarraituko dugu irratsaioa amaitzen oraingo honetan, doinu, aspaldiko doinu bat! Sunday morning, up with the lark. Irratxaionek famatu egin zuen abestia. Bueno, ba, honekin amaitzen hasiko gara gure 20. denboraldia kuñak esatezun bezala Arraio Irratiaren 20 urteak izan diren ba, ikasturte berezi hau. Hainitzen hemen errepasatzen ikasturte hontan egin deguna. Eta bueno, hementxe oraingoz 21 irratsaio egin ditugu, ez dago gaizki, Igandero hementxe doia igandero mintzat hemen izan gara zure konpainia. Baina konpainiaz gain ere saiatu gara gai ezberdinak ekartzen, pixkat ikas dezagun, enteratu gaitezen ze gertatzen ari den Euskal Herrian eta gure mugetatik kanpo ere bai munduko egorei buruz ere ba, asko ibili gara hitz egiten. Izan ditugu ere hainbat hitzaldi eskaini ditugunak, kontzertuak ere, beste inoiz entzungo ez zenukena Arraio Irratian nautzaren gaberdiko estulan entzuteko aukera izan duzu. Ha, ha, ha. Igandeak hobeagoak izaten direlako ahuntzaren gauerdiko estularekin, arraio irratierekin, aipatu behar dizue dagoeneko ba, gure irratxaioek bukatu dutela demoraldia eta agian abarituko zenuten arraio irratian zuten hasi bazerete, ba, bo, jarraitzen bada zute, eto esan da, ba, musika izango delako gure eskaintza udara honetan, ari musikala, gure DJ-a hortxe izango duzue, momentu oro, ba, zuen belarria goxatzen, agian irratsaio bereziren bat egon daiteke udaran badakizute, ba, saiatzen gehala zerbait berezia egiten. Eta batez ere datorren ikasturterari begira irratsaio bat egiteko gogoekin bazaude, podcast bat egin nahi badezu, ez dakizu nun edo ez dakizu nola, hementxe daukazu tokia, arraio irratian Hiruputzu gaztetxean gure gela arroxeko ateak eta mikrofonoak irekita daude guztiotzako. Edo bueno, illa guztiontzako. This is Joan izan ikusten, bertxosaioak ere eskaini ditugula aurten, ez? Zirikako bertxosaioa, Itanoz eginiko bertxosaioa ere bai. Beatriz Egizabalekin ere izan ginen, umorea lantzen, hemen arraioren urteurrenaren baitan euki genulako. Aurtengo bi kolaboratzaileak ere, usten dut, gogoekin gelditu diela. Iñaki Gilde San Vicentek beste irratsaio bat egiteko asmoa, beste saio bat egiteko gogoarekin usten dut gelditu zela. Hor bat erdi pendiente geldeatu zitzaigulako, samei zuloko sorgina ere gogoekin dabilela usten dut. Ez dakit nik indarrak justuan iritsi naiz irratsaion bukaerara, denboraldiaren bukaerara. Eta bueno, ikusiko dugu, ea urtean zehar edo udaran zehar beste saio bereziren bat egiten dugun. Aintzen ikusten lehendabiziko irratsaio urtarrilaren 11an egin genula, 2026ko urtarrilaren 11an, urteko lehen ez dula, bale, ez hori zen denboraldiko lehena, atzeraka egin naiz hemen arraio irratiaren programazioa, arraio irratiaren webgunean barkatu, eta bai, hemen, liburu aurkezpenak ere bai, ahostar zelai eta ondia ere izan genulako hemen. Hemen txain nahi zikusten azaroren 16an hazi genula denboraldia, oi baino beranduago, eta bai Ariz Larrarekin hemen izan ginen, eta zen, eta buerore etorri zen egia, beakin hemen ibili ginen larogei tamarra markadak olatuak sutzen direnean liburuari buruz, eta bueno, ordutikan aurrera beste makina basaio egin ditugu aurten, eta hausi izango da segurasko azkenengoa demoraldi honetan, urrengoan espero de bultatzia. Aigera ere ba, gauza berri batzuk egin nahian, ikusiko dugu, jakingo duzue, horren berri. Bitartean, esaten dugun bezala, arraio irratia entzun, gaiztuak izan, eta alik eta ondoen bizi, aio!